Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Ամիսներ առաջ ստեղծված հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորման հրամանատարը վստահեցնում է պատրաստ են արձագանքել Ադրբեջանից ու Թուրքիայից եկող վտանգներին։ Ղարաբաղի դեմ հնարավոր հարձակման դեպքում մինչդեռ կառույցի մասնակցության հարցը մնում է անորոշ։
Քաղաքական տեսանկյունից այդ հարցը գտնում է անորոշության մեջ։
Երևանի քաղաքապետի ընտրություններից մեկ շաբաթ առաջ իշխող հանրապետականը չի ընդունում քննադատությունը, թե նախորդ խոստումների 70%-ը թղթին է մնացել։ Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների առաջատար կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնի շտաբը հայտարարում է հակերային հարձակման մասին։ Քվերկությունից ժամեր առաջ հրապարակվել են ներքին խաղանոցին վերաբերող բազմաթիվ փաստաթղթեր։ Կանդրադառնանք նաև որ հրատապ մյուս թեմաներին՝ մամուլ, մշակույթ, բայց մինչ այդ այժմի վերջին լուրերը համարոտ։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդումն պայս գիշեր շփման գծում հակառակորդը կրկին խախտել է հրադադարը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Հակառակորդի նախահարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար ըստ հաղորդագրության Ղարաբաղյան կողմը դիմել է պատասխանատվությունների։ Այս պահի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերական հանգիստ է, ասված է ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի հավաստմամբ միայն վերջին 10 ամսում Ադրբեջանի զինուժի գրակոչներից հայկական կողմը 20 զոհ է տվել։ Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է գրավել տարածքներից հայկական ուժերի դուրսբերման համաձայնեցված ժամանակացույց, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արաս Ազիմովը։ Այդ գործընթացը պետք է իրականացվի անվտանգության երաշխիքների ներքո, ինչի համար կան համապատասխան գործիքներ եւ փորձառություն, ընդգծել է ադրբեջանցի պաշտոնյան հավելելով։ Դրանից հետո արդեն կարելի է մտածել այդ տարածքներում կյանքը վերականգնելու փախստականներին վերադարձնելու մասին, ինչը եւս ըստ Ազիմովի պետք է ներառվի հակամարտության կարգավորման ծրագրում։ Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինի խոսնակը հայտարարություն է տարածել Երևանում ԵՀԿ գրասենյակի մոտալուտ փակման կապակցությամբ ընդգծելով. մանդատի երկարաձգման հարցում համաձայնության հասնելը մեծագույն կարևորություն ունի։ Երևանի գրասենյակը հարավային Կովկասում ԵՀԿ-ի վերջին ներկայացուցչությունն է, որը կարևոր դեր ունի Հայաստանի կարիքները բավարարելու տեսանկյունից։ Կոչ են կանում կողմերին հավելյալ կամք դրսևորել հնարավորինս շուտ խնդրի լուծում գտնելու ուղղությամբ, ասված է Եվրամիության արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Արդեն շուրջ 20 տարի Հայաստանում գործող գրասենյակն այժմ կանգնած է փակման վտանգի առջև Ադրբեջանի պատճառով, որը տապալել է կառույցի բյուջեի եւ մանդատի հաստատումը, վետոյի իր իրավունքը կիրառելով։ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Էմանուել Մակրոնի նախընտրական շտաբը հայտարարում է, թե զանգվածային եւ համակարգված հակերային հարձակման զոհ է դարձել, ինչի արդյունքում 3+3-ան ընտրությունների երկրորդ փուլից 1 օր առաջ շտաբի ներքին աշխատանքներին վերաբերող բազմաթիվ փաստաթղթեր են հրապարակվել։ Առաջին փուլի ֆավորիտ Էմանուել Մակրոնի կուսակցությունը տեղի ունեցածը գնահատել է որպես ժողովրդավարությունը ապակայանացնելու փորձ, պնդելով, որ հակերները շրջանառության մեջ են դրել նաեւ կեղծ փաստաթղթեր, կասկածներ սերմանելու եւ ապատեղեկատվություն տարածելու համար։ Մակրոնի շտաբի գնահատման պարտահոսքը նպատակ ունի մեծացնել հակառակորդի այդ ծերեղական Մարին Լեպենի շանսերը, ով խոստանում է դուրս գալ Եվրամիությունից, փակել սահմանները ներգաղթյալների առջև և ջերմացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Եվրամիության հետագա ամրապնդումը բխում է նաև Հայաստանի նման փոքր պետությունների շահերից, այսօր հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Եվրոպայի օրվա կապակցությամբ պայցելելով Եվրամիության պատվիրակություն։ Հայաստանում կառույցի դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին ողջունելով այցն ընդգծել է, որ Հայաստանը եւ Եվրամիությունը բաց ու պատրաստական են շարունակել փոխշահավետ համագործակցությունը։ Կողմերը վստահություն են հայտնել, որ վերջերս ստորագրված նոր համաձայնագիրը հնարավորություն կտա ամրապնդել կապերն ու դրանք հասցնել որակական նորմակարգի։ Ռուսաստանյան անդիմությունը հանրահավաքի անցկացրել Մոսկվայում Բոլոտնայա հրապարակում զանգվածային ցույցերից 5 տարի անց։ Հավաքի կազմակերպիչներից մեկը Պետդումայի նախկին պատգամավոր Գենադի Գուտկովը հայտարարել է, թե քաղաքապետարանը հրաժարվել է ցուցարարներին վերադարձնել ավելի վաղ արգրաված պաստառը։ Բավական է Պուտին, վերջ տվեք պատերազմին կարգախոսներով։ Ցուցարարները կոչ են անում իշխող վարչակազմին ազատ արձակել քաղաքական բանտարկյալներին, որոնցից շատերը ճաղերի ետևում են հայտնվել հենց Բոլոտնայա հրապարակում տեղի ունեցած անկարգությունների գործով։ 5 տարի առաջ նախագահի պաշտոնում Վլադիմիր Պուտինի վերընտրությունից հետո բողոքի ցույցերը վերածվել էին ոստիկանության հետ բախումների։ Վերմաների ենթարկվել շուրջ 700 մարդ, 30-ը դատապարտվել էին ազատազրկման։ Սիրիայում այսօրվանից ուժի մեջ է մտել Ռուսաստանի, Թուրքիա և Իրանի միջև ձեռք բերված համաձայնագիրը, որը նախատեսում է անվտանգության 4 գոտի ստեղծել ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Նախագահ Ասադին ընդդիմացող ուժերը հրաժարվել էին փաստաթղթի տակ ստորագրել, պնդելով, թե հակամարտության կողմ հանդիսացող Իրանը չի կարող խաղաղության երաշխավոր լինել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության կայքում այսօր հրապարակված համաձայնագրով Իրանը, Ռուսաստանն ու Թուրքիան նախատեսում են կես տարով Իդլիբում, Ալեպում, Լաթաքիայում և Հոմսում անվտանգության գոտի սահմանել, զերծ մնալով ցանկացած զենքի կիրառումից։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահը հաղորդել էր, որ անվտանգության այդ գոտիներում նաև ռազմական օդանավերի թռիչքն է արգելվելու։ Եվ մի տխուր լուր, այսօր Արավոտյան մահացել է մայիսի 3-ին ծնված հնգյակ երեխաներից մեկը, առողջապահության նախարարությունից ազատությանը փոխանցել են, որ մահացածը 4 աղջիկներից մեկն էր, որը ծնվել էր խորը անհասությամբ 600 գրամ քաշով։ Ըստ նախարարության խոսնակի, մյուս երեխաների վիճակը շարունակում է մնալ ծանր, երկուսինը ծայրահեղ ծանր։ Այսքան այժմի լրահոսից, շարունակում ենք թողարկումը։ Ամիսներ առաջ Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերը Հայաստանի տարածքում համատեղ զորամիավորում ստեղծելու համաձայնագիր ստորագրեցին, ըստ էության անպատասխան թողնելով մի շարք հարցեր։ Մասնավորապես, որտեղ են օգտագործվելու այդ ուժերը, ում դեմ, ով է լինելու հրաման տվողը և ներգրավելու են արդյոք դրանք Ղարաբաղի դեմ հնարավոր հարձակման դեպքում։ Այսօր Միացյալ Զորամիավորման հրամանատարը որոշ փակագծեր է բացել, պնդելով, թե պատրաստ են դիմակայել Ադրբեջանից ու Թուրքիայից եկող սպառնալիքներին։ Ղարաբաղի դեպքում միջդեռ մասնակցության հարցը մնում է դեռ անորոշ։ Արտակամ Բարձումյանին լսենք։
Հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորումը թե խաղաղ, թե պատերազմական ժամանակ լինելու է հայկական կողմի հրամանատարության ներքո։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց նախորդ տարեվերջին ստեղծված զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրանիկ Մակարյանը։
Եվ խաղաղ ժամանակ, և պատերազմական ժամանակ զորքերի միացյալ խմբորման հրամանատարը նշանակվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերից։
Ազատությունը ճշտող հարց ուղեց. Պատերազմի դեպքում արդյոք Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը կարող է հրամայել զորամիավորմանը զերծ մնալ ռազմական գործողություններին մասնակցելուց։
Չի կարող ասել, որովհետև արդեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի համապատասխան որոշումներով մենք պատրաստ ենք գործողությունների դիմելու։ Արդեն պատրաստ ենք, առանց ասելու, արդեն եթե ստորագրված են բոլոր փաստաթղթերը։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը անցած տարեվերջին լրագրողների հետ զրույցում նշել էր, որ խաղաղ ժամանակ միացյալ զորամիավորման հրամանատարը Անդրանիկ Մակարյանն է, իսկ պատերազմական իրավիճակում Հայաստանի և Ռուսաստանի գերագույն գլխավոր հրամանատարները միասին են որոշելու զորամիավորման հրամանատարության և կառավարման հարցերը։
Սխալ դասակարգում է դրա հարցի պատասխանը։ Զորքերի ուժերի միացյալ խմբավորման հրամանատարը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանագրով, համաձայնեցնելով Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի հետ։ Հրամանատարը նշանակում և ազատում է միայն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով։
Նախկինում 4-րդ բանակային կորպուսը ղեկավարած Մակարյանը հնարավոր համարեց, որ Ղարաբաղում ևս հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորումը կարող է խնդիրներ լուծել, ընդգծելով, այդ հարցում վերջնական հստակություն չկա։
Քաղաքական տեսանկյունից այդ հարցը հենց գտնում է անորոշության մեջ, բայց կրկնեմ ևս մեկ անգամ, տարածաշրջանը դա այն է, որտեղից մեր սահմաններին վտանգ է սպառում։ Եթե հարց կգնա վտանգը նույնիսկ այդ ուղղության վրա, միանշանակ մենք սպասելու, մտածելու բարոյական իրավունքը չունենք։ Մենք պետք է ընդամենը գործենք։
Հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորման մասին պայմանագիրը նախորդ տարվա նոյեմբերին Մոսկվայում ստորագրեցին Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները։ Վիգեն Սարգսյանը հայտարարել էր, որ միացյալ զորամիավորման կազմում կընդգրկվեն Գյումրիի ռուսական 102-րդ ռազմաբազան և հայաստանյան ռազմական ստորաբաժանումներ։ Միացյալ զորամիավորման հրամանատարը վստահ է, անհրաժեշտության դեպքում ռուսական ուժերը ենթարկվելու են իր հրամաններին։
Բոլորը պարտավոր են և անպայման անելու են կատարելու բոլոր խնդիրները, որը գրված է իրենց բոլոր հրամաններում և հրահանգների մեջ։ Կարող եք դրա մասին ընդհանրապես չկասկածել։
Գեներալ-մայոր Մակարյանից նաև փորձեցինք պարզել, անհրաժեշտության դեպքում արդյոք ռուսական կողմը ունի հնարավորություն օգտագործել միացյալ զորամիավորումը Հայաստանից դուրս, օրինակ Սիրիայում։
Հնարավորությունը Ռուսաստանը միշտ ունի, բոլոր տեսակի հնարավորությունները։ Կոնկրետ այս մեր մասին խոսք առայժմ չկա։ Մենք նման հանձնարարություն եւ նման կանոնակարգում չկա այդ ամենը գրված։ Միայն գրված է տարածաշրջանում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այնտեղ որտեղ մեզ վտանգ կարող է սպառնալ։ Զորքերի ուժերի միացյալ խմբավորումը նախատեսված է տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման համար։ Դա նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր տարածքներում։
Մակարյանի պնդմամբ անհրաժեշտության դեպքում հայկական զինված ուժերի երագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանով զորամիավորումը կարող է պատասխանել նաև թուրքական կողմից եկող վտանգներին։
Միացյալ խմբավորման խնդիրը մեծ խնդիրներից մեկը կայանում է հենց ձեր տված հարցի պատասխանը, որպեսզի հատկապես հայ-թուրքական ուղղությամբ սպառնացող վտանգի դեպքում հայ-ռուսական համատեղ միացյալ զորախմբի ուժերով իրականացնել այդ ուղղության պաշտպանության մարտական խնդիրները։
Գեներալ մայորը այսօր անդրադարձավ նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի նշանակմանը։ Ըստ Մակարյանի, Խաչատուրովի նշանակումից հետո Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքից կարելի է ավելին ակնկալել։
Ինք հայազգի է, հայ զորահրամանատար, որի երակներում երում է հայի, սովորական հայի եւ առավել եւս հայոց բանակի գեներալի արյունը։ Միանշանակ պետք է սպասենք լավը։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, փաստենք, որ չնայած միջնորդների ջանքերին, երկու երկրների նախագահների միջև հանդիպում կազմակերպելու հարցը առայժմ մնում է անորոշ։ Փակուղի մտածբանակցություններում ըստեյության տեղաշարժ չկա, ռազմական փորձագետները չեն բացառում նոր բախումների հնարավորությունը։ Մինչ այդ հակամարտության երկու կողմերում դեռ չեն սպիացել մեկ տարի առաջ ապրիլին սկիզբ առած քարորյա պատերազմի սպիերը։ Մեր հաջորդ հաղորդումը առաջնագծում ծանր վիրավորում ստացած Ավետիս Զարգարյանի մասին է, ով մեկ տարի է պայքարում է լիարժեք կյանք վերադառնալու համար։ Ծնողները դժգոհում են, թե իրենց հիմնականում բարերարներն են օգնում, կառավարությունից պատշաճ վերաբերմունք չեն ստանում։ Արուս Հակոբյանին լսենք։
Ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ վիրավորված Ավետիս Զարգարյանն ատամնաբույժ էր ուզում դառնալ։ Երիտասարդի պլանները, սակայն, քարորյա պատերազմից հետո փոխվեցին։
Ընկերելի ունեի։
Չէ, չէ։
Ինչի՞։
Այդ էս իս հարցերը կարծես։ Հիմա դեպի Ռուսիվանսկա։ Առաջ կա, բայց հիմա չկա։
Առաջ ինչ կա։
Առաջ պլանավորում եմ, որ ատամնաբույժ դառնամ։ Սովորեմ։ Ոչ մասը խառնվել է իրան, որոշ վիճակ կա, թե գիտեմ ապագայի մասին։ Ուժերից հետո նոր կմտածեմ ապագայի մասին։
20-ամյա Ավետիսն արդեն 1 տարի ու 1 ամիս պարկած է հիվանդանոցում։ Ողնուղեղի վիրավորում ստանալուց հետո չէր կարող խոսել, քայլել, անգամ ինքնուրույն շնչել։ 1 տարվա ընթացքում նրա առողջության ամեն դրական տեղաշարժը ծնողների համար հաղթանակ է։
Առաջ անգամ որ ոտքը շարժեց, կյանքում չեմ մոռան այդ օրը։ Հիվանդանոցում, հոսպիտալում ինչքան բժիշկ եղել է, պիտի մինուտքի ժամանակ գան է Մերժումովնան ասել, որ Ավետը ոտը շարժում է։ Բոլորն էլ հերթ հովեկել են, Ավետ շարժի ոտը տենանք, շարժել, այսինք ծափահարել են, պաչի կարել ու գնացել։ Իսկ տանց բոլորը, այնքան տենց հետո այդ շարժում արել էր իրիկ ու նախբեր եկել, ասում ենք Ավետ ոտը շարժի արման, տեն այլ չէր կարում։ Այնքան հոգնել էր, չէր կարում էր շարժել։ Ամենը մի իրան են մանր, թե կոզ են չնչին շարժում ու մեր համար էդ հաղթանակ, առաջ անգան, որ կանգնել է, էլ շամպանցկի բացել, էլ եսի մինչեր, որ առաջ անգան, թե կոզ տենց 5-6 հոքով գրկել են երեխեք կանգնեցրել, բայց էդ մեր համար հաղթանակ էր, որ ինքը կարած կանգնի, թե կոզ էդ վարկյանները։
Արդեն սահուն խոսող Ավետիսն ասում է, որքան էլ քիչ էր իր վերականգնվելու հավանականությունը, մեկ տարվա ճանապարհը հույսով է անցել։
Շատ մասը եղել եմ ռեանիմացիայում, կյանքիս համար եմ պայքարում։ Այս վերջի 3-4 ամիսը, որ արդեն վերականգնական կենտրոն եմ ունում, բայց մինչև այդ վերականգնողական անցել եմ նաև ռեանիմացիայում։ Հետո գալիս էին, տղաները մեզ օգնում էին։ Ռեանիմացիայում եմ պահվում։ Այնուամենայնիվ գնացել եմ Մոսկվա, այնտեղ շարունակելու։
Ավետիսը ծնողների հետ նոր է վերադարձել Մոսկվայից։ Մորսոն Ազարգարյանի խոսքով այնտեղ վերականգնողական կուրսեր ընդունելուց հետո որդու վիճակն ավելի է լավացել։
Անտեղ ամրացավ ինքը, դժվարություններին արդեն սկսեց դիմանալ, չէր կարում երկար նստել, ճնշում էր գցում, սկզբից ստեղ չէր կարում, բայց այնտեղ դե աշխատելու հետևանքով արդեն համստեղ ճիշտ երեխեքը միշտ եկել են, աշխատել են։ Անուշիկը որ իրա կամքի շնորհիվ Ավետի հետ ինքը այդ երեխեն իրա ոնց որ ոնց ասեմ ես ուժեղ կամքի շնորհիվ կարողացավ Ավետի հետ աշխատել, բայց հիմնական ռեհաբիլիտացիա ինքը վերականգնողական կենտրոններում չէր անցել, առաջին հենց Ռուսաստան են գնացել ու տենց ինքը դժվարություններին սովորեց։
Հայրը Հայկազ Զարգարյանն ասում է, վիրավոր զինվորին արտերկրում բուժելու բոլոր ծախսերը հոգացել են բարերարներ։
Ես չգիտեմ կոնկրետ ովքեր են, շատ մարդիկ են էլի, որտեվ այդ մարդկանց անունները, որ մեկին տանք, մեկին չտանք, կարողա չիմանանք, արդեն ուրիշ բան կստացվի։ Բոլորին անխտիր մի մեկ բլում է, ես մինչև ինչքան որ օգնել այդ մարդկանց, սա ներ շնորհակալություն։
Պետական որևէ աջակցություն ստացել եք։
Պետական աջակցությունը սկզբնական շրջանում այդ 500 դրամներ տվեցին բոլորին, նույնը մենք ենք ստացել։ Թոշակ են անցկացրել, առաջ կարգ թոշակա։
Ավետիսը, ով քարորիայի ժամանակ ամենածանր վիրավորում ստացած զինվորներից մեկն էր, զինծառայության համար ստացել է միայն մեկ պատվոգիր, մեկ շնորհակալագիր։
Պատվոգիր են տվել ծառայության ժամանակ, մեր շնորհակալագիրների ծառայության ժամանակ երկու անգամ ինքը օրինական ձևով ոտպուսկ է եկել այդ վաղը, որպես լավ ծառայող ինքը դիպք արել է, որ վիրավորել արդեն երբեմն ոչ մեկին պետք չէր ես։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա քաղաքական գլխավոր թեմաներից մեկը շարունակում է մնալ հաջորդ կիրակի Երևանում կանալի կավականու քվեարկությունը։ Ընտրություններից մեկ շաբաթ առաջ այսօր ընդդիմադիր ելքը հանդիպում էր Աջափնյակի բնակիչներին, խորհրդանական ընտրությունների օրինակով հավաստիացնելով, թե ելք կա և հնարավոր է փոփոխության հասնել նաև մայրաքաղաքում։ Սիսակ Գաբրելյանին լսանք։
Երևան ջան,
ելք կա։
Մայիսի 14-ը լավ հնարավորություն է մայրաքաղաքի իշխանությունը ժողովրդին վերադարձնելու համար, այսօր այս կոչով իրենց քարոզարշավը Արաբկիր վարչական շրջանում անցկացրեցին ընդդիմադիր երկդաշինքի անդամները քաղաքապետի տեխնատոմ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։
Հանուն ժողովրդի հաղթանակի, հանուն ձեզնի յուրաքանչյուրի հաղթանակի, որովհետև մեր հաղթանակը ձեր հաղթանակն է, ձեր հաղթանակը մեր հաղթանակն է, և ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, Երևան մայրաքաղաքի հպարտ քաղաքացիներ, մայիսի 14-ին գնացեք ընտրական տեղամասեր և քվեարկեք ելք դաշինքի օգտին։
Բաքից բաք տնիստում շրջելով ընդդիմադիր դաշինքի ներկայացուցիչները ներկայացնում էին նախընտրական իրենց ծրագիրն ու երևանցիներից վստահության քվեր խնդրում։ Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար հնչեցնում էր երկ դաշինքի արդեն հայտնի դարձած կարգախոսը.
Պարոն Մարկարյանի, մահվա վերելակներից, հուսահատության գազելներից, աղտիկույտերից, կաթող տանիքներից, ելք կա,
ելք կա։
Պատուհաններից նաև քաղաքացիներից մեկ արմեն ճշտելով, թե մայիսի 14-ին նրանք ում են իրենց ձայնը տալում, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ սրանով իջիք է դառնում իշխանության կողմից պատվիրված ծոցարձումների արդյունքները։ Դաշինքի մյուս անդամները դիմելով երևանցիներին նշում էին, որ իշխանությունը իրենց վերադարձնելու համար անհրաժեշտ է միայն, որպեսզի մայիսի 14-ին նրանք գնան տեղամաս և իրենց ձայնը տան հենց ընդդիմադիր ելք դաշինքին։
Դուք մեր օգտին քվեարկում եք 10 հոգի, այո։
Երկդաշինքին այսօր քարոզարշավին մասնակցում էր իր ողջ առաջատար կազմով, այստեղ էին նորընտիր ազգամավորներ երկդաշինքի Տարան Սարգսյանը, ինչպես ասի գլխավորում էր քարոզարշավը Նիկոլ Փաշինյանը, այստեղ նորընտիր ազգամավոր Մանեթ Անդելյանը և Արարատ Միրզոյանը։
Երկդաշինքը հանրության կողմից ստեղծված ուժ է, մենք պատրաստ ենք Երևան քաղաքում ստանձնել կառավարման պատասխանատվությունը, դրա համար մայիսի 14-ին հպարտության բուժպիտով գնացեք ընդրատեղամաս և հայտարեք, որ Երևանի բոլոր խնդիրներին կա լուծում ու ելք կա,
որևէ մեկը ձեր փոխարեն
չի կարող իմանալ, թե դուք ում համար եք քվեարկում եւ ում եք տալիս ձեր ձայնը, եթե դուք դա չցանկանաք։ Ուստի մայիսի 14-ին մեր վստահված անձին ապավել են փակ գաղտնի քվեարկելու ձեր իրավունքը։ Մնում է, որ դուք գլուխներդ բարձր, դուխով գնաք ընտրատեղամասեր եւ ձեր ձայնը տաք ելքդաշինքին
այն համոզմունքով, որ ձեր քվեարկությամբ են պայմանավորվելու այս ընտրությունների արդյունքները։
Երևանի գործող ավականի ելքդաշինքից նաեւ ավականու տեխնատոն Անահիտ Բախշյանը նշում է, որ իշխանության գալու դեպքում իրենք հաշվետու են լինելու յուրաքանչյուր երևանցու, ներկայացնելու են Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեից կատարված յուրաքանչյուր ծախսը։
Եթե ելքը կարողանա քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնել, դա կլինի ընտրությունների միջոցով իշխանությունը փոխելու սկիզբ, հեղափոխական սկիզբ։
Երևանի ավականու ընտրությունների նախընտրական քաղաքարշավը մոտենում է իր ավարտին, ասում 15-րդ օրն է, ինչ մեկնարկել է քաղաքարշավը, եւ այս անցնող երկու շաբաթների ընթացքում ընդդիմադիր երկդաշինքը միայն այսպես բակային հանդիպումների միջոցով է անցկացնում իր նախընտրական քաղաքարշավը։
Քիչ առաջ էլ Շենգավիթում մեկնարկել է քաղաքապետ, քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանի քարոզարշավը, ով ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջին շաբաթներին նախընտրական քարոզության ընթացքում ծախսել է մոտ 85 միլիոն դրամ, մոտ 10 անգամ ավելի, քան ընդդիմադիր երկու ուժերը միասին վերցրած։ Իշխող հանրապետականի թեկնածուն առայժմ չի արձագանքել, արդյոք նման ճոխ ծախսերի անհրաժեշտություն կար թե ոչ, տարիներ շարունակ անպատասխան թողնելով նաև հարցերը, թե ինչպես է ինքը ըստ պաշտոնական հայտարարագրի մի քանի միլիոն դոլարի կարող կուտակել ողջ կյանքում զբաղեցնելով միայն պետական պաշտոններ։ Տարոն Մարգարյանի այսօրվա քարոզարշավին ևս հետևում է Սիսակ Գաբրելյան, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Սիսակ, դու եթերում ես։
Հեղինը մի քանի րոպե առաջ Շենգավիթ վարչական շրջանում ավարտվեց Տարոն Մարգարյանի քարոզարշավը։ Քարոզարշավից հետո մենք փորձեցինք նրան հարցողել հենց այդ ծախսված գումարների մասին։ Նա կամ չլսելու էր տալիս հարցը, կամ ասում էր, որ այս պահին քաղաքացիների հետ է զրուցում։ Սպասեցինք այնքան, մինչև զրուցեց գրեթե բոլոր նրան մոտեցող քաղաքացիների հետ, կրկին մոտեցան, կրկին հարց ուղեցինք, բայց նա ասաց, որ ցույց տալով մեքենայի խցիկը, ձերքով ասած գնում է քաղաքացիների հետ զրուցելու և նստեց մեքենան ու հեռացավ պատասխանելով ազատության այդ հարցերին։ Ինչպես ասացի, Շենգավիթ վարչական շրջանում էր, երկու տեղ եղավ Տարոն Մարգարյանը, Այրացյան եւ Չարբախում, երկու տեղում են անդրև էր տեղում, եւ այդ պատճառով էլ փոքրիկ կարճ տևեց նրա նախընտրական քարոզարշավը, ելույթ ունեցավ ինքը եւ քաղաքապետ Արամ Սոսիացյանը։ Իր ելույթում Տարոն Մարգարյանն ասաց, որ ի տարբերություն այլ ուժերի իրենք խոստումներ այս անգամ չեն տալիս, իրենք ներկայացնում են ծրագիր, ներկայացնում են այնպիսի ծրագիր, որը կարող են իրագործել։ Եվ չնայած ընդդիմադիրների այն պնդմանը, որ քաղաքապետ գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը դեռ նախորդ ընտրությունները մի տված խոստումներից մոտ 30%-ն է իրականացրել, ով քաղաքապետ Արամ Սոսիացյանն իր ելույթում հայտարարեց, որ իրենք նախորդ ընտրությունների ժամանակ ինչ խոստացել են, իրականացրել են, մատնանշում էր պահպանության խնդիրը, ասում էր, որ Միջնադարյան այդ զանգով շարժվող մեքենաներին փոխանել են ժամանակակից մեքենաները եւ ախտանության խնդիրն այսօր լուծված է, ասած նաեւ կանաչապատում։ Դրան զուգահեռ նաեւ հանդադարձան մի շարք այլ խնդիրների, Տարոն Մարգարյանը այս անգամ էլ խոսացավ, որ եթե այս անգամ են իրենք հաղթեն իշխանության կան, ապա այդ ներկայացված ծրագրի միջոցով կանեն ամեն ինչ, որպեսզի իրականացնեն դրանք։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ Շենգավիթից ու ուղիղ կապ մեջ ենք Սիսակ Գաբրելյանի հետ, այժմ նա հետևում է քաղաքապետ, քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանի քարոզարշավին։ Շարունակելով թեման, նշենք, որ քարոզարշավի ընթացքում հանրապետականին ուղված հիմնական քննադատությունն էր, ինչ արել իշխող ուժն անցած 4 տարիներին, որ հիմա հավակնում է կրկին իր ձեռքն առնել Երևանի կառավարումը։ Ընդդիմադիրները թվարկում էին, տրանսպորտի խնդիրը չի լուծվել, ճանապարհներն անբարեկարգ են, շենքերը կիսախարխուլ, կանաչը ստեփ-ստեփ։ Ընդդիմադիր երկրի քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանն անգամ պնդում է, թե Տարոն Մարգարյանի նախորդ ծրագրի 70%-ը թղթին է մնացել։ Հինոնոր խոստումների շուրջ Աննա Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկում բանավեճի է հրավիրել հանրապետականի ավականու թեկնածու Հովիկ Մուսայելյանին և ընդդիմադիր ելքի թեկնածու Դավիթ Խաժակյանին։ Լսենք։
Սոցիոլոգները ասում են, որ բնակիչներին այս ընտրություններում հիմնականում հետաքրքրում են տրանսպորտի աղբահանման, կանաչապատման, բակերի բարեկակման, շենքերի տանիքների և վերելակների վերանորոգման խնդիրը։ Ոչ մի քաղաքական հարց, ինչպես տեսնում եք, և գոնե սրանցից մի քանիսին փորձենք այսօր անդրադառնալ, ինչը մեր ընտրողներին սոցիոլոգների առավել հետաքրքրում են տրանսպորտի հետ կապված։ ՀՀԿ-ի նախընտրական ծրագրի հետ տրանսպորտի բաժնում աշխատած է, որ անհրաժեշտ է մշակել և կիրառել տրանսպորտի նոր և արդյունավետ երթուղային ցանց, ապահովել հասարակական տրանսպորտի միջազգային չափանիշների սպասարկման ծառայությունների մատուցում, կազմավորելով նոր օպերատոր և այլն, ներկրել նոր ավտոբուսներ, ներդնել էլեկտրոնային և միասնական տոմսային նորագույն համակարգ։ Ես հասկանում եմ, որ սա առանձին նույնիսկ հաղորդման թեմա կա, բայց եթե փորձենք հակիրճ, ի՞նչն էր խանգարում, որ անցած 3 տարում այս ամենը չի իրականացվում։
Ոչինչ, ոչ միայն ոչինչ չէր խանգարում, այլև այդ աշխատանքները սկսվել են մոտ 2 տարի առաջ, որովհետև երբ դու ուզում ես, որ միջազգային չափանիշներին համապատասխան որևէ համակարգ ներդրվի, դու ուզում ես, որ միջազգային օպերատոր մուտք գործի տվյալ ոլորտը կարգավորելու համար, ապա դու պետք է սկսես բանակցային փուլ, և աշխարհում գոյություն ունեն բազմաթիվ հարյուրավոր, հազարավոր խորհրդատվական միջազգային ընկերություններ, որ ամեն մեկ իր մոտեցումն ունի, ամեն մեկը վերջապես իր գինն ունի, և այդ գործընթացները սկսվել են դեռևս 2 տարի առաջ, և միայն բանակցային գործընթացը միայն խորհրդատու կազմակերպության հետ չէ, նաև այն կազմակերպությունների, որոնք կարող են և վարկավորել, որոնք կարող են և համաֆինանսավորել, որտեղ սա շատ երկար այսպես գործընթացը, որը անցյալ տարվա, արդեն անցյալ տարի այդ ավարտական փուլին էր հասնում, այդ խորհրդատվական ծառայությունների ուրեմն պատվիրատու կազմակերպության ընտրության խնդիրը, և այս տարածիորեն այս տարվա հունիս ամսվա սկզբին արդեն կդրվի քննարկման, հանրային քննարկման այս տարբերակը։
Ինչ վերում էլ անեմ ՀՀԿ-ի ծրագրից, ձեր ծրագրում, ելքի ծրագրում այչափ քննադատված մետրոպոլիտենի հետ կապված համահունչ մի քիչ նման ծրագիր կա նաև հանրապետականի ծրագրում, ապահովել մետրոպոլիտենի արդիականացման, անվտանգության ապահովման և զարգացման ծրագրերի շարունակականությունը, և ի դեպ ուզում եմ տրանսպորտի ոլորտը մասնավորապես, քանի որ նաև ձեր դաշինքի կողմից ամենաքննադատված ոլորտներից մեկն է, ուզում եմ մեջբերել, թե Տարոն Մարկարյանը ինչ է ասում այդ քննադատություններին ի պատասխան, լսենք։
Այսօր հայտարարում են մարդիկ, որ անդիման խոսեն, որ իրանք տրանսպորտից են օգտվում։ Դուք համոզված եք, մինչև ընտրությունները իրանք տրանսպորտից են օգտվել, կամ ընտրություններից հետո տրանսպորտից են օգտվելու։
Բնականաբար դուք օգտվում եք։
Բնականաբար ոչ։ Բնականաբար ոչ։ Պետք է հստակ լինել։ Բայց իսկ մեր անդիման խոսները օգտվում էին տրանսպորտից։
Տրանսպորտի վարչությունը շարունակում է աշխատակիցները վարչությունը, շարունակում են դեռ երթևեկ էլ, որովհետև ձեր հանձնարարականը մինչև 2016-ի դեկտեմբերի վերջն էր, հիմա 17-ի ապրիլ մայիսն է։
Բարբերաբար ստուգայցեր են իրականացնում, և ամբողջ թիմը ոչ միայն իրենց ծառայողական մեքենաներով, կամ այն մարդիկ, ովքեր ծառայողական մեքենա չունեն, նաև վարչության աշխատակիցները աշխատանքի գալիս են տրանսպորտով։
Միգուցե գալիս են տաքսիներից են օգտվում։
Ես այդ կարծիքին չեմ։ Իրանք այդքան աշխատավար չեն ստանում, որ տաքսիներից օգտվեն։
Իսկ դուք չեք պատրաստվում, պարոն Մարկարյան, եւս մեկ նման հանձնարարական տալ, որպեսզի ամեն օր գնան եւ գան հենց քաղաքային տրանսպորտով։
Ինձ թվում է ընտրությունները, որ անցնի, եւս կտամ, բայց այս ընտրությունների ժամանակ ընդհանրապես նման շոյով զբաղվելը մեզ ոչ մեկի սազական չի։
Գլխավորն այն է, որ հանրապետական կուսակցությունն իր ներկայացուցիչները պնդում են, որ իրենք որոշակի քայլեր են արել այդ տրանսպորտի խնդիրի թե թնջուկը լուծելու ուղղությամբ։ Ձեզ համար հավատարժան են այդ
ուղղությամբ։ Տեսեք, այն արձագանքը պարոն Մարկարյանի, որ մենք խոսում ենք տրանսպորտի խնդիրներից, եղավ իսկ իրենք երթևեկում են տրանսպորտով, այսինքն չկա հակադարձող պատասխան, որ տրանսպորտի ոլորտում այսքան տարիների ընթացքում իրականացվել է այս աշխատանքը։ Ինչու չկա, որովհետև 13 թվականի հանրապետական կուսակցության ծրագրով նախատեսված էր ներդնել տրանսպորտային ցանցի ամբողջական համակարգ, որը ձախողվեց, որովհետև այն շվեդական կազմակերպությունը, որը սկսել էր այդ ցանցի մշակումը եւ իրագործումը, ըստ էության ապահովեց աշխատանքը եւ Երևանցիները շարունակում են ես թվեկել գազելներով կրացած վիճակում։ Այս տարիների ընթացքում ես կարող եմ մեկ առաջընթաց ֆիքսել տրանսպորտի ոլորտում։ Դա այն է, որ Ռաֆ Մագնիշի մեքենաները փոխարինվեցին գազել Մագնիշի մեքենաներով, որը իրենից ենթադրում է բացառապես այսպես ձևական ինչ-որ բնույթ կրող փոփոխություն, որովհետեւ քաղաքացիները միկրոավտոբուսներով շարունակում են երթևեկել գերբեռնված մեքենաներում եւ այս խնդիրը շարունակում է լուծված չլինել։ Մենք ասում ենք, որ այդ համակարգը տրանսպորտային պետք է դիտարկել որպես մեկ միասնական համակարգ եւ նաեւ մետրոպոլիտենի նոր կայարանը կառուցելով այդ ամբողջ ցանցը կապել իրար, այսինքն թույլ չտալ, որ լինի հոսք երթուղային երրորդ մասից, ենթադրենք Բարեկամություն կամ Բաղրամյան, որովհետեւ այդ ուղությամբ արդեն իսկ մետրոպոլիտեն կա։ Խնդիրը դեպի մետրոպոլիտեն այդ հոսքերը ապահովելն է։ Շատ
քիչ հետո մետրոպոլիտենի մասն էլ կխոսենք։
Տրանսպորտի հետ կապված ես կարծում եմ, որ տրանսպորտի խնդիրներին տեղյակ լինել, իրազեկ լինելու համար պարտադիր չէ, որ դու որպես քաղաքապետարանի համապատասխան ծառայության ղեկավար դու անպայման երթևեկես տրանսպորտների քաղաքային տրանսպորտով, որտեվ աբսուրդ է հասցվում այդ հարցադրումները, որ տրանսպորտի վարչության պետք է ինչի պետք է ծառայողական մեքենա ունենա։ Ուղղակի դա բանը առնվազն տարօրինակ է, որտեվ մի ամբողջ քաղաքի մոտ 1 միլիոնանոց համարյա մեգապոլիսի կարգավիճակ ունեցող քաղաքում տրանսպորտի պատասխանատուն երթևեկի ոտկով կամ տրանսպորտով երթևեկի, որպիսի ինքը զգա, թե քաղաքացին ինչ է զգում։
Քաղաքապետ ունեցել էր համապատասխան հանձնարարական ու տեսակ խոստացավ, որ շուտով էլի ընտրություններից հետո էլի է տալու նման
հանձնարարական։ Քաղաքապետի հանձնարարական վարչության պետին չի վերաբերում։ Քաղաքապետի հանձնարարական աշխատակիցներին է վերաբերում։ Բայց մեր ընդդիմախոսներն ասում են, ինչի է վարչության պետը ծառայական մեքենա է։ Այսինքն, եթե այս տրամաբանությունը շարունակվի, վաղը կասեն, ինչի քաղաքապետը հեծանիվով չի գնում աշխատանքի, ինչի չի գալիս։ Ես չեմ կարծում, որ նման մոտեցումներով, դա պոպուլիստական մոտեցումներ են դրանք, եւ նման մոտեցումներով այդ թջունքը չեն կարող բացել։ Այո, բազմաթիվ հարցեր կա այսօր տրանսպորտային մեջ, եւ այդ հարցերը լուծելու համար այսօր այդ խորհրդատվական ծառայությունը մենք պետք է ստանանք անպայման, որպեսզի հասկանանք ոնց ենք շարժվելու առաջ։ Ես վստահ եմ, որ այն քայլերը, որոնք հիմա նշագծված են, դրանք իրատեսական ուրեմն նախագծեր են, եւ այդ հնարավորությունը, եթե մենք ունենանք, ապա շատ շուտով, ոթ 2-3 տարվա ընթացքում տրանսպորտային խնդիրը կլինի առաջնահերթ 10 խնդիրներից մեկ։ Այդ տեսեք, աղբանության եւ սանիտարական մաքրման խնդիրը մի երկու չէ, ես ուղղակի 2-3 տարի առաջ դա օրակարգային առաջին հարցն էր։
Իսկ հիմա
10 հարցերից 8-րդ կամ 9-րդն է, որտեղ մենք շատ լուրջ առաջընթաց ենք ունեցել։ Երկրորդ դա ձեր տեսանկյունից է, երկրորդը իմ տեսանկյունից 7-րդ, 8-րդ հարցն է, որտեղ ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքը ոչ միայն Եվրոպայում, այլև աշխարհում աղբանության սանիտարական մաքրման տեսանկյունից բավական լուրջ առաջընթաց ունի։ Դուք 7-ից 8-ին, եթե այդ քաղաքով շրջագայեք, կամ եթե չեք շրջագայում, տաքսիստերին հարցրեք, որոնք ամբողջ երեկո աշխատում են, քաղաք ուղղակի պլպլում է մինչև 7:30-ը։ Եվ դրանից հետո մենք սկսում ենք, քաղաքը սկսում է կեղտոտվել, բնական է, այսինքն, եւ մենք դրան զուգահեռ պետք է ուրիշ խնդիր լուծենք, հա՞։ Մշակույթ ձևավորվի մեր մեջ, թե մենք ոնց պետք մեր տունը մաքուր պահենք, մեր քաղաքը մաքուր պահենք։
Իրապես աղբանության հարցը տարբերվում է նախոր տրանսպորտից եւ մյուս խնդիրներից, որտեղ այստեղ առաջընթացը զգալի է, եւ սանիտեկի աղբանանները եւ դրանց ապահովումը մենք կարող ենք տեսնել, որ զգալի բարելավել է հին զիլերի նկատմամբ։ Բայց օրինակ կա նաեւ շատ մեկ այլ տարական խնդիր, դա սանիտեկի աղբանանների տեղադրումն է փողոցի երթևեկելի հատվածներում, եւ ես տարի ու կես առաջ դրա վերաբերյալ սկսեցի բարձրաձայնել եւ ասել, որ պետք է հնարավորինս այդ աղբամանները տեղադրվեն
գոտիոնից խանգարում են
երթևեկելի։ Այո, երթևեկելի հատվածում, օրինակ ես առաջին դեպքը, որ ինձ հանդիպեց եւ ես հետո սկսեցի մյուս դեպքերը նկարել եւ դրանց մասին բարձրաձայնել, Բելինսկի դպրոցի դիմաց, հենց Խաչմերուկի վրա, անմիջապես փողոցի այդ հետիոտնային անցման վրա տեղադրված է այդ աղբամանը, և մեքենաները, եթե փորձեն խուսափել դրանից, բախման առիթ կարող է ստեղծեն։ Ես բնականաբար դիմեցի նաև քաղաքապետարանի կոմունալ վարչություն, և 1-2 օր այսպես քննարկումներից հետո պաշտոնական պատասխանը եղավ այն, որ մենք քննարկեցինք եւ այս պահին որևէ լուծում այդ խնդրին չկա, որ այդ աղբամանը այդտեղ չտեղադրվի։ Դրանից երևի մոտ կես տարի անց Տարոն Մարգարյանը հանձնարարական տվեց, որ այդ խնդիրը լուծվի, բայց առ այսօր ես այդ աղբամանը
չտեղադրեմ։ Դավիթ ջան, չնայած եւ մենք երկուսս էլ IT ոլորտից ենք, բայց կարծում եմ միասին կարող ենք այդ խնդիրը լուծել ապագա։
Ապայման պես է լուծենք։
Շատ լավ, ելքի հա համապատասխան այս ոլորտի տրանսպորտին էլի վերադառնանք, իրենց ամենակնադատված ծրագրի հատվածը, դա մինչև որ 2022 թվականը պետք է գործարկել մետրոպոլիտենի առնվազն 1 նոր կայարան։ Դաշինքի ծրագրումը ասվում է, որ այդ պրոցեսը պետք է դարձնել անընդհատ, հնարավոր առավելագույնս ծավալներով։ Քննադատություններին ի պատասխան, որ սա անիրատեսական է, մեծ գումարները 250 միլիոն եվրո է, չէ՞, կարծեմ 2 կայարանի համար պահանջում, հիշեցրեցին, որ ժամանակին դեռ 2008 թվականին Սերժ Սարգսյանն էր այդ մասին ասել, որ Աջապնյակում ոչ թե 1, այլ 2 կայարանի ստեղծումը իրատեսական է, եւ փաստորեն այս մտահղացման հեղինակը, այսպես ասած, միայն հնդիմությունը չի, չէ՞։
Եկեք այսպես այս հարցին մոտենանք, ցանկացած քաղաքապետի համար դա մեծ պատիվ է, որ իր ուրեմն պաշտոնավարման ընթացքում մետրոյի կայարանը կառուցվում, դա ակնհայտ է։ Եթե նախորդ ուրեմն 4-5 տարիների ընթացքում մեր գործող քաղաքապետը չի կարողացել այդ խնդիրը, այսինքն օրակարգային դարձվի, որ այս տարիների ընթացքում մենք ունենանք գոնե մի կայարան, կարծում եմ դա օբյեկտիվ պատճառներից է, ուրեմն դա բխել, որովհետև իսկապես երբ որ մենք խոսում ենք ծրագրերի մասին եւ հետո ռոմանսներ ենք երգում, բայց ֆինանսների մասին չենք խոսում, այդպես ոչ մի բան չի ստացվի, որովհետև երբ որ ասում են բա փողը որտեղից, մեր ընդդիմախոսներն ասում են, այ եթե կրճատենք, ասենք կոնյակ առնելը, կրճատենք ծառայողական մեքենան, կրճատենք, բայց պարզվում է, որ այդ ամբողջ գումարի մի 1% կարելի է հայթայթել, բայց դա խնդիր չի լուծում, չէ՞, գլոբալ առումով։ Դրա համար կարծում եմ համակարգային մոտեցումներ են պետք է ստեղ ցարկել։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես մետրոպոլիտենի կայարան ունենալը նաև քաղաքի անվտանգության խնդիր է, եւ դա այդ խնդիրը պետք է ժամանակի ընթացքում լուծվի։ Բայց որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի, բավական այսպես խնդիրներ պետք է, ուրեմն մոտեցումներ պետք է հրամցվեն, եւ ոչ միայն իշխանությունների կողմից, այլև ավականյում ընդդիմադիր նաեւ կուսակցությունների կողմից, որտեղ դա համընդհանուր մի համահայկական ծրագիր է, ես կարծում եմ, որ միացյալ ուժերով պետք է այդ խնդիրը լուծվի։
Մետրոպոլիտենի հետ կապված այդ երկու կայարանները, որոնց մասին խոսում է, 250 միլիոն եվրո, վերաբերում է երկու նոր կայարանի, ոչ թե այն մեկը, որը տեղադրված է, տեղակայված է Աջապնյակում, այլ երկու կայարան, որոնցից մեկը պետք է հասնի մինչև այդ ֆիզիկայի ինստիտուտի խաչմերու կա այգու հատվածում, եւ մյուսը Չաուշի արձանի մոտ։ Եվ քանի որ այնտեղ նոր թունելի անհրաժեշտություն կա, դրա համար արժեքը այդքան բարձր է, եւ ի տարբերություն քաղաքային բյուջեի այդ 160 միլիոն եվրոյի, բնականաբար միայն քաղաքային բյուջեի կուտակումները ես համաձայն եմ ես առումով, որ բավարար չեն։ Այստեղ պետք է կառավարության կողմից պարզապես որոշում, որ այդ գումարը հատկացնեն
1 կիլոմետրի համար, Դավիթ, 80 միլիոն եվրոյի արժե 1 կիլոմետրի համար, դες պատկերացրու ինչքան։
Մենք այս ընթացքում նաև պարզեցինք, թե Աջապնյակի մետրոպոլիտենը այդ կայարանը ինչ վիճակում է գտնվում, եւ ունենք հետեւյալ պատկերը, որ բարեկամություն մետրոյից մինչեւ Աջապնյակի այդ հատվածի ստորգետնյա թունելի մաս ամբողջությամբ արված է, թունելը արկա է, եւ արկա է նաեւ Աջապնյակի արդեն այն մյուս կողմի, այսինքն Զորից այն կողմ եղած թունելի հատվածը, փորված մասը, եւ հիմնական, այսինքն ենթակառուցվածքային մասերը կան, չհաշված բնականաբար արտաքին այդ մակերեսը, մնում է միայն լուծել այն կամուրջի խնդիրը, որը պետք է կապի այս երկու թունելային հատվածները, որը բնականաբար արդեն այդ 80 միլիոն եվրոն չէ, որը նոր թունել է ենթադրում։ Այսինքն կարծում եմ, որ պետք հնարավոր է նաև բավարարվել եղած կայարանով, որի տեղակայման վայրը այնքան էլ հարմար չէ, բայց կարելի է եւ Դավթաշենից եւ Աջապնյակից նաև երթուղային հոսքերը այդտեղ բերելով կոմպենսացնել պատ տեղակայումը։
Տեսեք, դուք արդեն նախորոք անդրադարձակ աղբանության խնդիրներին տեսնում եք, որ երկիր քարոզ արշավի ընթացքում ծայր իր առանցքային հարցերից մեկն է դիտում, եւ ես առաջարկում եմ մի տեսարան նայել, թե ինչ տեսարաներ արձանագրում մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը իր քարոզարշավի ընթացքում։ Դիտենք, խնդրեմ։
պատահական եկել ենք, այնտեղ ապահովույթ, այնտեղ ապահովություն,
ապահանություն ինչ նշանակում, որ քաղաքը պետք է մաքուր լինի, քաղաքը մաքուր չի։ Եթե քաղաք ասելով նկատի ունենք քաղաքապետան դիմացի գազոնը, դա ուրիշ բան է, բայց մենք քաղաք ասելով նկատի ունենք նաև նոր նորքը, նաև նկատի ունենք Շենգավիթը, նաև նկատի ունենք փոքր կենտրոնի բակերը, այս է խնդիրը։
Ցավոք ժամանակը չի երիքի առավել մանրամասն խոսել այդ մասին, բայց տեսնում եք, որ ըստ ամենայնի ձեր պնդմանը աղբանության վերաբերել եւ այն պատկերը, որ իրենք արձանագրում են,
բայց ի՞նչ պատկերի մասին է խոսքը։ Եթե դուք գնում եք մի շենքի աղբանման այդ հանգույցը, նկարում եք եւ ասում եք, որ ամբողջ քաղաքը կեղտոտ է, այնպես է տպավորությունը, որ մարդիկ հյուրեր չեն ունենում, մարդիկ չեն զբոսնում քաղաքում։ Այսինքն ես հասկանում եմ, երբ որ դու գլոբալ խնդիրները դնում ես ու փորձում ես այսպես ծանր տրամաչափով այդ խնդիրները առաջ օրակարգային դարձնել, եւ բայց գնալ նկարահանել մի աղբահանման ինչ որ հանգույց եւ ասել ժողովուրդ ինչքան ժամանակա չեն տանում աղբը, քեզ պատասխանեն 1-2 օր եւ ասել տեսեք մեր քաղաքի ինչ վիճակում է, մեր քաղաք 1 միլիոն զբոսաշրջիկ է մտնում տարեկան եւ նրանցից ամեն մեկը առնվազն 1 օր անցկացնում է Երևանում, եւ դուք ինչ կարծում եք, որ նրանք այդ աղբավայրերն են տեսնում կամ բակեր չեն մտնում, հյուր չեն գնում եւ այլն։ Մի հատ մի մեծ օրգանիզմ է, չէ՞, մի մեծ քաղաք է, այսպիսի դեպքեր էլ ալդում։ Ես նոր մի քիչ առաջ ասացի, որ նախկինում որպես օրակարգային առաջի հարկ եւ առաջի խնդիր, մենք այսօր դա ունենք օրակարգային որպես 7-րդ, 8-րդ խնդիր, բայց գնալ ինչ որ մի հանգույց, մի տեղ sense նկարել, ցույց տալ, որ գիտե, ես կարծում եմ, որ նման հաղորդումները ուղղակի կարող են այսպես ծյուր պատկերացում թողնել մեր քաղաքի ընդհանուր նկարագրի վրա։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Երևանի ավական ընտրություններում երկդաշինքի ընտրական ցուցակի 3-րդ համար Դավիթ Խաժակյանը եւ ՀՀԿ ընտրական ցուցակի 3-րդ համար Հովիկ Մուսայելյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երևանի ավականում հնչող խոստումներից ավականու ընտրություններում հնչող խոստումներից մեկն էլ վերաբերում է դպրոցներում կրթության որակի բարձրացմանն ու արդիականացմանը։ Տարիներ շարունակ քաղաքապետարանը պայքարում է կոռուպցիայի ու դրամահավաքության դեմ, ուժեղացված վերահսկողություն ու թեժ գիծ ստեղծում, ծնողների դժգոհությունը սակայն չի մարում։ Ավելին, թեժ գծին դիմողները պնդում են, թե քաղաքապետարանը բացահայտում է իրենց տվյալները, արդյունքում իրենք եւ երեխաները հայտնվում են ուսուցիչների թիրախում։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Մի խումբ ծնող ներ բարձրաձայնում են քննական շրջանում դպրոցներում ուսուցիչների համար բացվող սեղանների ու դպրոցների քաղաքականացման խնդրի մասին։ Գրիգորի Դոխոյանն օրինակ Facebook-յան իր էջում գրել էր, որ դստեր դպրոցից ու որդու մանկապարտեզից զանգահարել են տուն ու ասել, որ պետք է ներկա լինեն քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարկարյանի նախընտրական հանդիպումներին։ Թեպետ դպրոցի ու մանկապարտեզի տնորեններն այս լուրը հերքել են, այդուհանդերձ, Դոխոյանը պատմում է.
Աղջիկը սովորում է թիվ 200 դպրոցում, Դավթաշենի, Կարաչի դասարանում է սովորում, եւ ծնողները գնում են երեխաներին դպրոցից վերցնելու։ Այդ ժամանակ ծնողները տենց հավաքում են եւ դասատուն հայտարարել, որ իրենց կարգադրել են, որ փոխանցեն, որ բոլոր ծնողները ներկա լինեն ժամը 6:30 Տարոն Մարկարյանի հանդիպմանը, որը նույնպես, ինչքան գիտեմ, այդ դպրոցի տարածքում է լինելու։ Մի ժամ հետո տղայիս մանկապարտեզից, 58 մանկապարտեզից, որ նույնպես այդ շրջակայքում է գտնվում, զանգահարել է դասիակը տղայիս, այստեղ չի ասել, որ կարգադրել են, ասեն խնդրում ենք, որ դուք ներկա լինեք ժամը 6:30 Տարոն Մարկարյանի հանդիպմանը։ Եթե չկարողանանք այդ բուժել, այսպես ասած, մեր դպրոցները, սա ուղղակի կատաստրոֆա։
Այս օրինակ խնդիրներից բողոքող մի խումբ ծնողներ ու կրթության ոլորտի փորձագետներ քննարկում էին կազմակերպել։ Ծնողներից մեկը, Մերի Կարապետյանը, ասաց, որդին սովորում է 4-րդ դասարանում, քննական շրջանում ուսուցիչների համար սեղան գցելու եւ նվերներ գնելու համար դրամահավաք են կազմակերպել ծնողները ուսուցչի ներկայությամբ։
Այդտեղ գալիս է իմ ընդվզումը։ Ես նախ կանգնում եմ ու հուշում եմ ամբողջ դասարանին եւ մանկավարժի առաջ, որ մենք գործ ունենք հանրապետական ցուցակ հավաքած տնորենի հետ, որը նախ եւ առաջ բարոյապես իմ առաջ պատասխանատու էր այդ գործողության համար, որով ինքը արատովորիլա կրթական միջավ այ։ Ամենահասարակ նվերը 4-րդ դասարանը ավարտելուց հետո մանկավարժին լինում է օրինակ մատանի տեսքով, Սվարովսկու քարերով ինչ-որ սկուտեղի տեսքով եւ այլն եւ այլն։
Ըստ Կարապետյանի, դրամահավաքի թեմայով տնորենի հետ սպասվող ծնողական ժողովը չի կայացել միայն այն բանից հետո, երբ ինքը զանգահարել է նախարարության թեժգից։ Ասած, նախարարության խողովակներով հայտնի է դարձել, որ ինքն է թեժգից զանգահարողը ու մի խումբ ծնողներ սկսել են իրեն մեղադրել եւ գործ տվող անվանել։
Այդ ժողովը չեղարկվում, մերին կանգնում է Ջոն Պիատոսյանի անվան դպրոցի այդ աստիճանների վրա, 28 մյուս ծնողները մերին աստիճանների իջեցնում են կամաց-կամաց մինչև Չարենցի փողոց, ասելով, որ դու գործ տվող ես, որ դու անշնորհակալ ծնող ես, որ դու ընդհանրապես կտեսնես քո հալը։
Հանդիպմանը ներկա ծնողների խոսքով դրամահավաք կազմակերպողները հիմնականում ծնողներն են, ըստ նրանց այդ մասին նախապես տեղյակ ուսուցիչներն ու տնորենները, սակայն ոչինչ չեն ձեռնարկում դրամահավաքն արգելելու համար։ Դրամահավաքի մի պատմությունը ներկայացրեց Արևիկ Աշխարհոյանը։
Ծնողները չգիտեն, տեղյակ չեն, որ ուսուցիչը վճարվում է իրենց հարկերից։ Դա ստիպում է մտածել, որ իրենք պարտք են, ուսուցչին պարտք են դպրոցին, պիտի օգնեն, դրա համար լրացնում են, նվերներ են անում։ Լրիվ նույն փորձը մենք ունեցանք հենց վերջերս, այսինքն ծնողները ուզեցին ճոխ նվերներ մարտի 8-ի կապակցությամբ, մենք ուղղակի մի քանի հոգով թույլ չտվեցինք ու այդպես էլ եղավ։
Ծնողներից մեկն էլ ասաց, ինքը ծնողական խորհրդի նախագահն է ու անձամբ է կասեցրել դրամահավաքի փորձը դպրոցում։
Տղաս ավարտում է 9-րդ դասարանը, քննական շրջան է, բնականաբար բոլոր նյութերին ծանոթ է, սեղան, տնորենի նվեր, ծրարի տեսքով եւ այլն եւ այլն։ Հրավիրել եմ 3 զուգահեռ դասարանի ծնող կոմիտեներին, առանձին զրույց եմ ունեցել, որ ամենաանմեղ նվերը ծաղիկն է, այսինքն դա մեզ գումար չէ, երբ որ բաժանում ես ընդհանուր 20-25 աշակերտի միջև։ Մենք բոլորով համաձայնության ենք եկել, ուղղակի սա ձեզ փաստ եմ արձանագրում։ Սկսենք մեզանից, չփնովենք ոչ մեկին, միևնույնն է, մենք չենք կարող պետական կառույցը փոխել։
Հանդիպմանը ներկա էր նաև կրթության փոխնախարար Դավիթ Սահակյանը։
Այստեղ գալու նպատակը հետևյալներ եկել է, որպեսզի լսեի մեկ, եւ երկրորդը եկել է, որպեսզի կոչանեի, որ այն մարդիկ, ովքեր իրոք ուզում են ինչ որ բան անեն, ես պատրաստ եմ իրենց հետ ճանապարհ անցնել։ Լավ, կանվատ նախարարություն ինչ կարա անում, 90% այսօր աշխատում այն ուղղությամբ, այն ինչ որ ես ներսից տեսա, որպեսզի արձագանքի պահանջատիրություններին, բայց ես նախարարությունում կոնկրետ նաև խնդիր ունեմ, որպեսզի լինեն մարդիկ, ում հետ կարող ենք ճանապարհ միասին անցնել։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Երևանում քաղաքական ուժերը պայքարում են Հայաստանի ամենահարուստ բյուջեն ունեցող համայնքի համար, մարզերում գյուղապետերից շատերը գլուխ են կոտրում իրենց սուղ բյուջեով աշխատելու համար։ Լոռու մարզի Լեջան գյուղի ղեկավարը Ազատության հետ զրույցում անկեղծացել է. Իր համար ավելի հեշտ է սատանա բռնել, քան տարեկան ընդամենը 20 միլիոն դրամով գյուղում կուտակված խնդիրները լուծել։ Կարեն Սիմոնյանի ռեպորտաժը լսենք։
Լոռու մարզի Լեջան համայնքի ղեկավար Արմեն Մկրչյանն ասում է, որ գյուղապետ լինելուց բացի հատուկ հմտություններով դիվահարություն է բուժում։ Դևերի ու սատանաների գոյությանը հավատացող գյուղապետն ասում է, պապից է սովորել դևին բռնել, կապել եւ ոչնչացնել։
Եթե դիվահարությունը արդեն դերա իհայտեկե դևին ենք բռնեմ, կապում ու ոչնչացնում ու հիվանդը բուժված գնում։
Դրանք ինչ որ տեսք ունեն այդ դևերը։
Կարա մարդու դեմքով էլի, գլխին պոզեր էլի, մարմին ուրիշ բանիլի, ձեռողոտն ուրիշ բանիլի, կամ խառը հակառակ։
Կյանքում իրոք մեր կողքին ապրում են այդ դևերը։
Դե դա գիտեք ինչպես, մի քիչ ճիշտ չի լի, բայց համեմատեմ ես կերպ, ճիշտը համեմատելու չի, հիմ մարդիկ, որ ասում են աստված կա, մարդը կա ասման մինչև չտենամ չեմ հավատա, չէ՞։ Բայց մենք բոլորս հավատում ենք Աստծո գոյությանը, Աստծո հիակողությանը, չէ՞։ Նույնն էլ դևերի գոյությունը, մարդը հավատում է, մարդը չի հավատում, բայց դիվահարությունը գոյություն ունի։
Լեջանի գյուղապետը, սակայն, չմանրամասնեց, ինչպես է բռնում, կապում ու ոչնչացնում դևերին և դրանցից ազատում հիվանդներին։
Դե դուք իմ լրիվ գաղտնիքներն ուզում եք իմանաք արդեն։
Վստահեցնում է, թե դևերի ճիրաններից բազմաթիվ հիվանդներ է փրկել ոչ միայն Լեջանում, այլև հարակից համայնքներում ու անգամ արտասահմանում։ Ընդամենը սովորական ջրի մեջ մի քանի մետաղադրամ ու մի մեծ ասեղ է գցում։ Հիվանդից պահանջում ուշադիր նայել ջրամանին ու պատմել տեսած պատկերների մասին։ Արմեն Մկրչյանը վստահ է, հիվանդը ջրի մեջ տեսնում է վախի պատճառներն ու իրեն հաջողվում է վերացնել դրանք մի քանի րոպեի ընթացքում։
Հիվանդները տարբեր տեսաններ են տեսնում, տարբեր կենթաններ են տեսնում, ինչից վախեցել են։ Հետո դևերել են տեսնում, դև, սատանա, դևերը մարդկանց շփոթության մեջ են գցում։
Անկուսակցական Արմեն Մկրտչյանը Լեջանում անցած հոկտեմբերին երկրորդ անգամ է գյուղապետ դարձել։ Առաջին անգամ գյուղապետ եղել է մոտ 20 տարի առաջ, 1996 թվականից, սակայն 2002-ին պարտվել է իր մրցակցին, 15 տարի անց կրկին առաջադրվել ու հաղթել է։
Ես մարդկանց չեմ խափում, ինչ արել եմ, ազնվորեն, ինչով կարացել օգնել եմ միշտ։ Մարդիկ գնահատել են երևի իմ աշխատանքը, իմ ազնվությունը։
Ձեր այս ունակությունը, այս գործը օգնում է լինել գյուղապետ, թե ընդհակառակ խանգարում է ձեր գյուղապետի աշխատանքին։
Մեկ-մեկին խանգարում է ժամանակի բնույթով, բայց գյուղապետ լինելու համար ես հարցը չէ դից։ Ես չեմ շահարկում ու առիթից չեմ օգտվում։
Վախ ու դիվահարություն բուժող գյուղապետն ասում է, գնալով ավելանում են իրեն դիմող հիվանդները, համոզված է, թե դիվահարված հիվանդների պակաս չի լինի, քանի դեռ դրա պատճառները շատ են։
Պատերազմ, երկրաշարժ, տարբեր լրատվություններով տարբեր լուրեր են լսում, 02-ն ազդում մարդկանց վրա, ասենք նմանատիպ հայտարարությունները կամ կոմպյուտերով, ինտերնետով, ինչ ասես, նայում, վախենում են։ Ուժեղ կինոնները շատ են նպաստում։
Արմեն Մկրտչյանն ասում է, որ մոտ 1000 բնակիչ ունեցող Լեջանում խնդիրները բազմաթիվ են։ 7 ամիս առաջ ընտրված գյուղապետը որոշ գործեր արդեն ձեռնարկել է։ Կենտրոնական փողոցի լուսավորության հարցն է լուծել, աղբահանության ու խմելու ջրի խնդիրներն էլ իր առաջնահերթ գործն է համարում, սակայն ասում է, թե դևերի դեմ կռիվն այսօր Լեջանում ավելի հեշտ է, քան տարեկան ընդամենը 20 միլիոն դրամ բյուջեով տարիների կուտակված խնդիրներ լուծելը։
Մեր գյուղի վիճակը ըստ պահին բավականին վատ է։ Ահագին հիմնախնդիրներ կան, ահագին։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեջան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Արթուր Պապյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուրբաթ երեկոյան հանդիսավորությամբ հանձնեց նորընտիր պատգամավորների մանդատները, այդպիսով ավարտին հասցնելով երկրի օրենսդիր մարմնի ձևավորման առաջին փուլը։ Ունենք այն, ինչ ունենք, վերտարությամբ խմբագրականում հրապարակը գրում է։ Ճիշտ է, 105 պատգամավորից 41-ը լրիվ նոր մարդիկ են, և դա պետք է հույս ներշնչեր, որ օրենսդին իշխանությունը թարմանում է, երիտասարդանում, բայց ասել, որ այն ավելի լավն է լինելու, քան նախորդը, հնարավոր չէ։ Այստեղ օդիոզների, անգրագետների, կոճակ սեղմողների, մաֆիոզների այնպիսի մեծ չափաքանակ է կուտակված, որ մեծ սպասելիքներ ունենալ պարզապես պետք չէ։ Թեև անշուշտ ամեն ինչ կերևա գործածության մեջ, երբ խորհրդարանը սկսի աշխատել, բայց զարմանքի տեղիք է տալիս մեծ թվով անձանց ներկայությունը, որոնց տեղը գուցե բիզնեսն է, գուցե գործադիրը, բայց ոչ խորհրդարանը։ Թե որն է լինելու այս խորհրդարանի աշխատող կորիզը, դեռ վաղ է ասել, սակայն հուսանք, որ կոնը մի 30 մարդ այնուամենայնիվ կհամապատասխանի օրենսդիրի բարձր կարգավիճակին։ Թեման շարունակում է հայոց աշխարհը։ Մանդատները ստանալու պաշտոնական արարողությունը ոչ բոլորն էին ներկայացել, ինչը իհարկե պարտադիր պահանջ չէ։ Եթե օրինակ ՀՀԿ խմբակցությունը գրեթե ամբողջ կազմով ներկա էր, ապա ելքի պատգամավորները չկային։ Սակավաթիվ էին նաև Ծառուկյան տաշինքի ներկայացուցիչները, իսկ Գագիկ Ծառուկյանը բացակայում էր։ Դե դա հասկանալի է, հաշվի առնելով վերջին օրերին տաշինքի հետ կապված աղմկահարույց զարգացումները, ինքնապացարկների դիմումների, ապա այդ դիմումները չերալ ճանաչելու հետ կապված։ Ամեն պարագայում ընտրություններին հաջորդած ներքաղաքական կարճատև անհողմությունը կարելի արդեն անցած համարել։ Կարելի ասել, որ երկրի ներքաղաքական կյանքը ակտիվ ռեստարտի մեկնարկային փուլում է, իսկ մայիսի 18-ին նախատեսված նորակազմ խորհրդարանի առաջին նիստով ու զուգահեռ զարգացումներով պայմանավորված ներքաղաքական անցուդարձը նկատելիորեն ավելի կաշխուժանա։ Ժամանակը Ծառուկյան Դաշինքի մանդատների շուրջ ստեղծված սկանդալի մասին զրուցել է Ծառուկյան Դաշինքի կոմիս պատգամավորի մանդատ ստացած Վարդևան Գրիգորյանի հետ։ Վերջինս հայտարել է, թե խղճին մոտ չի համարում Դաշինքի ներկայացուցիչների հայտարարությունները այն մասին, որ ինքնապացարկի դիմումներ իրենք չեն գրել։ Գրիգորյանը նշել է, որ ինքն էլ է ստորագրել այդ ինքնապացարկի դիմումը։ Նրա խոսքով այդ պրակտիկան եղել է նաև նախորդ ընտրություններին։ Նախապես դիմում գրելը դա նոր բան չէ, և պետք չէ դրա մասին զարմացած հայացքով հարցեր տալ, ասել է նա։ Պարզապես երևի մեկը նրանց կողքից հուշել է, որ կա ժամկետ, կարող են գնալ և հետ վերցնել դիմումը։ Ով է եղել և ինչ է եղել, ժամանակը ցույց կտա, թերթի հետ զրույցում ասել է Գրիգորյանը։ Շաբաթավերջին հաստատվեց տեղեկությունը Երևանում ՀՀԿ գրասենյակի մոտալուտ փակման մասին։ Պաշտոնապես գրասենյակը փակվում է ԵԱԿ մշտական խորհրդում Ադրբեջանի վետոյի պատճառով։ 168 ժամը, սակայն, այլ վարկած ունի։ Թերթում կարդում ենք. Այս պատմությունն իհարկե ունի բազմաթիվ իրավական ընդհացակարգային նրբերանգներ, սակայն Հայաստանի համար շատ ավելի կարևոր լինելով, վտանգավոր է այն իրողությունը, որ Ադրբեջանը թեկուս ֆորմալ հիմնավորմամբ կարողանում է փակել տալ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակը։ Կարողանում է, որովհետև ի թիվս այլ պատճառների ամիսներ շարունակ հայկական դիվանագիտությունը ըստ էության ջանքեր չի գործադրել, կամ եթե գործադրել է, ապա դրանք բավարար ջանքեր չեն եղել Հայաստանի համար կենսական կարևորություն ունեցող Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման հիմնական դերակատար կազմակերպության՝ ԵԱՀԿ գրասենյակի փակումը թույլ չտալու համար։ Ու նաև այդ համատեքստում շատ հիմնավոր են թվում փորձագիտական այն կարծիքները, որ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի փակման իրական պատվիրատուն հետ խորհրդային տարածքում արևմտյան ամենայնի դեմ պայքարող ու արևմուտքի հետ որևէ աղերս ունեցող կառույցներին հեռացնող Ռուսաստանն է, որը դարել է Ադրբեջանի միջոցով։ Այնպես որ Մոսկվան կամ Մոսկվան ու Ադրբեջանը միասին արցանագրում են Հայաստանի շահերի դեմ ուղված իրենց հերթական հաղթանակը։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, ուղիղ մեկ շաբաթից կմեկնարկի Վենետիկի միջազգային Բիենալեն կեցցե արվեստը կարգախոսով։ Միջև նոյեմբեր շարունակվելիք ցուցահանդեսին Հայաստանը կներկայացնեն 3 արվեստագետներ՝ Ռաֆայել Մեգալը, Ժան Պողոսյանը եւ Միրո Պերսոլյան։ Գանե Դալիլյանը զրուցել է նրանցից մեկի՝ երիտասարդ գեղանկարիչ Ռաֆայել Մեգալի հետ։
Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Ռաֆայել Մելիքյանը, Ռաֆայել Մեգալը, հայտնի անունը ոչ միայն Հայաստանում, այլև նրա սահմաններից դուրս, որտեղ 34-ամյա նկարիչը արդեն իսկ բազմաթիվ անհատական ցուցահանդեսներ է ունեցել, ասենք օրինակ Լոնդոնում, Փարիզում, Ֆլորենցիայում, Նյու Յորքում, Տորոնտոյում եւ այլուր։ Դեպի նրա աշխատանքների մի մասն էլ մշտական ցուցադրության է գտնվում ոչ միայն Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, այլև Վատիկանում, Վենետիկում, Մխիթարյան միաբանությունում, Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում, Մակեդոնիայի ժամանակակից արվեստի թանգարանում եւ այլ թանգարաններում։ Այս տարի Վենետիկի ժամանակակից արվեստի 57-րդ Բիենալեին ի թիվս 2 այլ գեղանկարչի աշխատանքների հայաստանյան տաղավարում կցուցադրվի նաեւ Ռաֆայել Մեգալի ստեղծագործությունը։ Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում գեղանկարիչը շեշտում էր, որ
ես ներկայացնում եմ 15 աշխատանք, թեման հովազները իմ ծաղկած այգում, մարդ բնություն փոխհարաբերությունը։ Ծաղկած այգին ամբողջովին պատկերել եմ ինձ համար իբրև Եդեմյան պարտեզն է։ Ամբողջովին պատկերված է նկարների մեջ հովազների գետնամասում, պատկերված է հայկական զարդանախշերով։ Հովազը շատ օգտագործվել է մեր հայկական պատմության մեջ, խորհրդանշում է հողը, շատ են առադարձել ընդհանրապես հովազների թեմային մեր հայ պատմության մեջ, որ նաև մեկ ուսումնասիրում եք, բարելիեֆներ կան մարանակարչության մեջ, պատմության թանգարանում շատ կան հովազների կերպարով, գավաթ կա Ծաթյա հովազի կերպարով, այսինքն մեր պատմության մեջ շատ անդրադարձել են այդ կենթանում, եւ կարելի ասել այդ կենթանին ծավ սիմվոլ է արդեն։ Գիտեմ, ինձ համար սարքել եմ սիմվոլ, հայկական սիմվոլ, ունեմ քանդակներ երկգլխանի պանտերաների, նույնպես այդ թեմայով արված, ունեն նրանք երկու գլուխ, մի մարմին և մի գլուխը խորհրդանշում է Սփյուռքը, մեր մյուս գլուխը խորհրդանշում է մեր Հայաստանը, այո, Հայաստանն է խորհրդանշում, և դա ինստալյացիա է, բաղկացած է 9 քանդակից, և այդ ինստալյացիոն աշխատանքի մեջ դուք տեսնում եք, որ իրանք կտրվում են իրարից, սենյակ է, սպիտակ սենյակ է, սկսում են պատերը ճանգրել, որպեսզի փախնեն դուրս գան, և մի ուժ էլի փոչերից ոնց որ բերում իրար միացնում է իրանց, երևի ապրի տեսնելով
հա տեսնելով
դա Հայաստանում կցուցադրվի, դա ցավոք ստացվեց տանել Բիենալեին, դա Հայաստանում կցուցադրվի, շատ հանգամանքներ եւ հովանավորի հետ կապված եւ այլ եւ այլ։ Ծախսերը շատ են, իրանք շատ մեծ չափսերի աշխատանքներ են ծավալում։
Երբ այստեղ կցուցադրվի։
Հայաստանում կարծում եմ սեպտեմբերի վերջ։
Իսկ հնարավոր չէ, ասենք, այդպեսի ազդեցիկ աշխատանք իսկապես ինչ որ կերպ պետական միջոցներով հասցնել։
Չէ, նման չէ, էլի կտանը այնպես չէ, որ մենակ դա ազդեցիկ աշխատանք, կտավներն էլ ինքնիներով շատ ազդեցիկ են, կարծում եմ։
Դուք երևի ամենաշատ ցուցադրվող մեր արվեստագետներից եք, չէ՞։ Դերսում
միգուցե։
Համենց վերջին տարիներին լավագույն ցուցասրահները ունեցել եք ձեր ցուցադրությունները։
Այսօր ինձ ներկայացնում է եվրոպական, չեմ վախենա ասեմ, ամենահայտնի պատկերասրահ Գալիրեան, Մացոլի գալերի կոչվում է ինքը, Էմիլիո Մացոլին է տնօրենը։ Դա Իտալիայում տնվում, բայց Եվրոպայում ամենահայտնի գալերիաներից մեկն է, եթե ոչ ամենահայտնի, և հատկապես մեզ պատիվ է նման գալերիայում ցուցադրվելը, որովհետև այնտեղ շատ հանրահայտ անուններ կան, Բասկյանը այնտեղ ցուց ցուցադրվել, միջ այսօր ցուցադրում են նրա աշխատանքները առաջիված կայ ցուցահանդեսը հենց Էմիլիո Մացոլին է կազմակերպել, Պիտեր Հալեյ, Ալեքս Կաց, շատ հայտնի անուններ են եւ կարող եմ այսպես թվարկել։
Ինչ կարող եք ասել, ինչ է անհրաժեշտ մեր ժամանակի արվեստագետներին, բացի տաղանդից պարզ է, որ տաղանդ պիլնի եւ մեծ ունակություններ, որպեսզի գնահատեն քո դատավորությունը վերջը, բայց այնուամենայնիվ ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանան դիտել ես այսպես փոշած մշակութային շրջափակում այստեղ Հայաստանում եղած արվեստագետները եւ ավելի դուրս գան եւ մեր ժամանակակից արվեստն ու մշակույթը ավելի լայնորեն ներկայացվի դրսում։
Նախ պետք է, ինչպես նշեցիք, իհարկե տաղանդը Աստծո շնորհը պետք է լինի եւ դրանով պետք է ծնված լինի ինձ համար յուրաքանչյուր արվեստագետ, եթե չեղավ չլինի, եւ երկրորդ հերթին, որը եւ առաջի հերթին ամենակարևորը հավատք։
Հավատք,
այո, հավատք ինք իր նկատմամբ հավատք պետք է ունենա, այսինքն մարդ պետք է
ինքը քրոնական հավատքի մասին։
Ոչ հավատք, ուղղակի հավատք, ընդհանուր հավատքի մասին է խոսքը։ Սեր պետք է լինի, պետք է հավատք լինի, որ կարծում եմ
դա է ձեր հաջողության մեխնիկը։
Կարծում եմ այո
տաղանդ, սեր եւ հավատք,
եւ հավատք երևի դրանից մեծ բան։
Ձեր հաջորդ ցուցադրությունը որտեղ պիտի լինի Բիենալեից։
Հաջորդ ցուցադրությունը, երկու ցուցադրություն ունեմ Իտալիայում, մեկը Միլանում է, մյուսը Մոդենայում, այս տարի առայժմ այդքան, եւ Հայաստանում երևի շատերի մոտ այդ Մեգալը, կեղծանունս Մեգալ, որով ստորագրում եմ նկարներից տակ, եթե խախապքան առաջացնում, որ ես այստեղից չեմ, չէ, ես ասեմ, որ ես այստեղից եմ, ես շատ սիրում եմ իմ հողն ու ջուրը, ծնվել եմ, ապրում եմ Հայաստանում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ կրկին ուղիղ եթերում կլինենք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օր եւ ամենայն բարիք։